Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda öýkeniň kompýuter tomografiýasyny etdirmek üçin nowatlar köpelýär. COVID-19 testleriniň netijesinde ýüze çykarylýan ýagdaýlaryň sany welaýatlardaky kärhanalaryň işgärleriniň arasynda artýar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Häkimetler bolsa ýurtda koronawirusyň henizem ýokdugyny öňe sürýärler. Paýtagtyň kardiologiýa merkezinde şuňlar kompýuter tomografiýasyny, ýagny KT barlygyny edýän lukmanlar 3 tapkyrlaýyn tas giýje gündiýdiň dowamında işleýärler. Giňeldilen iş tertibine garamazdan öýkeni barlatma üçin ýüz tutýan adamlaryň sany azalmaýar. Soň günlerde adamlar 19-njy ýanwara ýazylýarlar. Barlygyň bahasy hem gymmatlady we 200-den 270 manada ýetdi. Bu arada 10-njy ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Bu yurdun hekimetlerden ikrar etmeyen COVID-19 alamatları bilen geçen ketelin gittigiçe yaybanlanyan dövründe olup geçer. Adının efirde ağzalmazlığı şerti bilen gürlen lukmandır. Yurdun güyüşlü koronavirus tolkununu baştan geçiriyenliğine aydarlar. Hatta hanalarda görülü ve şedilmedik derecede niyataklar, ölüm yağdayları köpölyer. Testlerin köpüsü COVID-19'un bağırdığını tasdikliyar ve öyküne zepir yeten halatları ingen köpölyer. Bu şertlerde lokmanlar gıssa gastında işleyerler. Kavir tivitlerde maşgala lokmanlarının iş günü uzoldulyar. Ketelep öyde becerg alyan adamların ve meyletin test ettiriyen adamların sahneyi köpölyer. 13-nji ýanwarda Libap vilayatynyň Çärji etrafynda gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň 9 işgärinde koronawirusyň tapylandygy anyklandy. Azatlygyň vilayatdaky habarçysynyň söýlerine görä, koronawirus keseli 5-nji dekabrda Türkiýeden baran hünärmenleriň arasynda anyklanypdyr. Ýatlasak mundan öň täze ýylyň öňe sirasynda Çärji etrafynyň günorta bölegini yerleşýän gaz turbinaly zawodyň hünärmenleriniň arasynda geçirilen testler kärhananyň 5 işgärinde COVID-19 keselinin bardygyny ýüze çykarypdy. Olar hem 5-nji dekabrda Türkiýeden Türkmenistana baran we zawodyň karantin zolagynda 21 günlük karantina salynan türk raýatlardy. Karantinin son günü olar sağlık bağırlığından geçtiler ve testleri onayı neticeleri görkezdi ve destine keselhane ek edildi deyip Rönesan Türk kampanyasının metbuğu sekretari dekabr ayının ahirinde edip deyip. Azatlyk maradaky habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenabatdan 120 kilometr uzaklykda Libap vilayaty bilen serhetleşýän ýerde Marinyň täze gaz gysyjy stansiýasynyň adyndan 4 işgärinde COVID-19 tapylypdyr. Koronavirus tapılan hünermenler Ukrayna'nın rayetleri olup, onlar Türkmenabadın köp uğurlu hastahanasına yerleştirilipdir. Zavodun anonim gürlen vekillerinin sörlerine uğrak kesillenler, tezi kerhananın açılış davarasının öngü tirasında ehli işgärlerin arasında geçirilen testler arkalı anıklanıptır. Onlar resmi çarelerin katnaşıcılarının davaradan 3 gün ön koronavirus için testten geçirilenliğini ve tezi kerhananın 14. yanvarda açılmağının planlaştırılenliğini xabar berdiler. Dekabr ayının başında Türkmenistan'ın devlet edaralarının ve kerhanalarının işgärlerine koronavirus tıynaklarını öz hasabına tapşırmak tapşırıldı. Dekabr ayının devamında habarçılarımız bu keselin edara kerhanalarının işgärlerinde şol sanda lukmanlarda, muallimlarda, zavodlarda hem fabriklarda işleyenlerin en çemesinde keselin anıklananlığını xabar verdiler. Azatlyk bilen anonim gürleşen lukmandyr barlanýanlaryň köpüsinde testleriň COVID-19-yň bardygyny görkezýänligini ýöne hastahanalarda koronavirus hakda gürlemegiň gadagyn edilýänligini aýdarlar. Resmi derejede COVID-19 bilen bagly ýekeje ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny ýlan edýän ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini ýerizmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ähli ýerlerde maskalar, ýemek distansiýany saklamak talaby we hereket çäklendirmeleri giýrdilýär. Devlet işgärleri koronavirus tıynaklarından geçmelidiler ve keselleme kovup astında kirayetlerin sanavları düzülüyer. Bundan başka da bazarlar, metçiyetler yapık olmağına galiyar, kerhanaların işi ve işleyenlerin sani azaldılıyar.